Bună dimineața, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Penultima zi a verii astronomice, 20 septembrie, va fi în Moldova răcoroasă, înainte de prânz temperaturi de 12 grade plus, cu o maximă peste zi de numai 16 grade și cu cer parțial noros. O vreme ceva mai călduroasă, dar numai cu puțin, se anunță pentru vineri, când maxima probabil va fi de 19 grade. Bani europeni pentru drumuri moldovene. Un interviu cu ministrul transporturilor, Vasile Ursu. Ca în fiecare dimineață, răsfoim presa scrisă. Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu amănuntul, examinează paternitatea unei case noi din Chișinău. Iar la Jurnal de corespondent, Alexandru Călinescu, de la Iași, ne vorbește despre câini și pisici în fotbalul românesc. Alte repere din actualitate, condamnări internaționale după un atac cu bombă petrecut în Liban, eșecul unei noi runde de negocieri în dosarul Kosovo și conlucrare NATO-Serbia la 8 ani după bombardamentele NATO împotriva fostei Iugoslavii, amănunte imediat în buletinul de știri. Noul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova este Gheorghe Gorincioi. El a fost ales în funcție cu voturile a 6 din cei 9 membri CCA. Fost profesor la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat de la Chișinău, fost ministru consilier la Ambasada Republicii Moldova la București, apoi la cea de la Moscova, Gheorghe Gorincioi a fost promovat ca membru în CCA de majoritatea parlamentară comunistă. O nouă rundă de negocieri pe tema viitorului provinciei Kosovo s-a încheiat la Londra fără vreo apropiere între pozițiile Serbiei și etnicilor albanezi. Participanții la convorbire au spus că președintele kosovar, Sei Diu, a prezentat un așa numit contract de bună vecinătate cu Serbia, dar acesta a fost respins categoric de Belgrad. Serbii l-au numit o provocare. Întâlnirile de la Londra au avut loc cu participarea diplomaților din Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Alianța Nord-Atlantică a promis Serbiei detalii despre bombele pe care le-a folosit împotriva ei în 1999. Bombardamentele de acum 8 ani au avut ca scop oprirea masacrării civililor din Kosovo de către trupele fostei Iugoslavii. Acum NATO s-a declarat de acord să ajute Serbia să înlăture urmările confruntării din deceniul trecut. Comunitatea internațională a condamnat uciderea unui parlamentar antisirian din Liban și a cel puțin altor 7 persoane într-un atac cu bombă petrecut la Beirut.
We strongly condemn the assassination of Lebanese member of parliament Antoine Ghanem.
La Washington, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a spus că Statele Unite condamnă uciderea lui Antoine Ghanem și a celorlalte victime ale atacului de ieri. Ghanem este al 7-lea politician ucis în Liban de la asasinarea fostului premier Rafik al-Hariri în februarie 2005. Poliția din New York nu va permite președintelui Iranului Mahmoud Ahmadinejad să viziteze Ground Zero sau locul unde se aflau turnurile gemene distruse în atacul terorist din 11 septembrie 2001. Autoritățile newyorkeze au spus că vizita nu este posibilă din cauza lucrărilor de construcție de la Ground Zero. Președintele iranian se va afla la New York săptămâna viitoare și va participa la 62-a sesiune a Adunării Generale ONU. Iranul și Statele Unite nu mai au relații diplomatice din 1979. Ministrul Culturii din Rusia a spus că achiziționarea unei mari colecții de artă de către un miliardar rus a avut loc la sugestia statului. Ministrul Mihail Shvatkoi a declarat că statul nu a încercat să cumpere el însuși colecția pentru că n-a avut bani. Colecția, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, a aparținut regretatului violoncelist Mstislav Rostropovici și a fost cumpărată de Alisher Usmanov, un magnat din industria metalurgică a Rusiei. Acesta a promis să o doneze statului rus. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, își continuă turneul diplomatic în Orientul Mijlociu. Ea urmează să-l întâlnească astăzi pe președintele palestinian Mahmoud Abbas în fâșia Gaza. Ieri, șefa diplomației americane a avut convorbiri cu premierul Israelului Ehud Olmert. Mai multe știri pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Guvernul moldovean a semnat cu instituțiile financiare internaționale acorduri prin care va primi 10 de milioane de euro pentru repararea drumurilor naționale. Prioritare vor fi lucrările la drumurile cele mai importante. Despre acest proiect și despre altele veți auzi imediat opinii din cea mai autorizată sursă, adică de la ministrul transporturilor, Vasile Ursu. Mai întâi însă să ascultăm ce au spus Elenei Cioina despre starea drumurilor moldovene doi șoferi, unul amator, altul profesionist.
Cu drumurile noastre prea repede vizităm vulcanizațiile.
Cam de câte ori?
Depinde ce fel de anvelope avem. Dar fie cât de bună nărăzână, dacă ai dat într-o groapă de asta mai mărișoară, apoi fiți sigur că se îndoaie roata, nu numai anvelopa.
Cam pe unde sunt drumurile mai proaste?
Chiar și în Chișinău sunt, fiindcă mai mult mă deplasez prin oraș. Ne mai vorbim de drumurile noastre. De acum văd că puțin s-au mai cărpit toate găurile, dar trece un vârtej de apă și sperăm ca Ministerul Transporturilor și toate cei care la urmă primesc bani de la fiecare șofer pentru asigurare, pentru revizie tehnică, pentru multe alte lucruri, să depui mai multă inimă ca să ne bucurăm și noi de drumuri mai bune. Toți vrem în Europa, dar cu drumuri care ca pensate. Cu gropi plini din nămol, necurățit drumul, petroai.
Acum e anul de mult început a face traseu european. Pe astea se mai poate de mărți, dar pe astea la întâi mașinile se fărâmă foarte. Eu lucrez pe mașină de marcă grea și fărâmă foarte tare. Și cauciucuri și piesele astea la antic, resoare, undeva la vreo 30-40 de mii, dacă acum piesele sunt foarte scumpe.
Păi care drum național așa e mai bine de mers?
Chișinău Leușeni. Asta acum aia se repară și se merge foarte bine pe dânsul.
Orhei Băl?
Mai este o lecuț, sunt mai rele.
Chișinău Ungheni, de exemplu?
Oi, aici nici vorbă nu poate fi. E foarte rău. În loc să ajungi în timp de 2 ore, ajungi în 3 jumate, în 4 ore, dar traseurile astea la întâi, ele au fost pregătite pentru mașini ușoare. Dar acum, adică când a ieșit mașinile astea de marcă grea, ele duc 25-30 de tone, asfaltul se face ca pământul arabil. E foarte subțire.
Dar ce nu se știa de la început că o să meargă și mașini mari pe ele?
Se vede că nu se știa, că doar încă nu era pe proiect așa mașini ca să le facă. De atâta trebuie să reparate, de făcut o grosime oarecare de asfalt ca să reziste. Am fost prin România și fostile țări a Uniunii Sovietice. Sunt mai bune traseurile față de aici de la noi. Noi mult am rămas în urmă de estlante țări. Dar eu cred că Parlamentul ar să gândească și ar să dea o posibilitate oarecare ca să repare drumurile. Că doar nu mergem numai noi. Merg și dumnealor și îi văd singuri. Dar și să mai vorbim de traseurile de la țară. Acolo e tuman. Acolo dacă mergi pe jos și îți rup picioarele, dar cu mașina e foarte greu de mars.
Au fost șoferii, vine acum rândul guvernanților să ne spună ce pot face pentru ca drumurile țării să intre, măcar cele mai importante, în Europa. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu ministrul transporturilor, Vasile Ursu.
La începutul lunii octombrie vor fi finalizate lucrările de proiectare. Avem 3 sectoare de drum. Banca Mondială va finanța sectorul de drum de la Sărăteni până la Bălți, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare sectorul de drum de la Chișinău până la Sărăteni și Banca Europeană de Investiții de la Chișinău până la Hâncești. Tot va fi pregătit pentru a petrece licitația respectivă la aprecierea antreprenorului care va efectua aceste lucrări.
Cine va avea grijă să vadă cum sunt investiți banii ajunși în Republica Moldova?
De la bancă, banii ajung la Ministerul Finanțelor și de acolo se duc pe cont la acei care ne plinesc lucrările. Adică acești bani nu vor hoinări prin casa Ministerului sau administrației de stat a drumurilor. Adică este destinație specială, banca, Ministerul Finanțelor și contul antreprenorului care a îndeplinit lucrările. Aici va fi transparență totală, fiindcă băncile creditează. O precondiție pentru finanțare este ca dumnealor să asigure controlul de la început până la sfârșit.
Cum sunt selectate sectoarele astea de drum pe care sunt efectuate reparații? Că știm că în localități, într-adevăr, drumurile sunt dezastroase.
Noi am început după o tehnologie oarecare, nu am început peste tot și nicăieri, dar am început de la traseele naționale. Drumurile care leagă capitala cu centrele raionale și pe urmă cele locale. Noi nu vom izbuti numai din contul investițiilor străine să reconstruim drumurile noastre. Va trebui să luăm măsuri, cum le iau toate țările. Bineînțeles, trebuie revăzute accizele la carburanți și trebuie să revăzut tariful rutier, acel care posede unitate de transport. De fapt, Banca Mondială ne propune anume aici de a face principalii eforturi, fiindcă fiecare utilizator de transport trebuie să iei parte la reconstrucția drumurilor. De altfel, dumnealui va duce mai puține cheltuieli în exploatare.
Pe cât timp sunt preconizate să se desfășoare lucrările?
Noi vom mai consulta băncile, dar noi vom insista ca anul 2008 să fie anul când va fi reparat în întregime drumul de la Chișinău până la Bălți și cel la bucată de drum de la Chișinău până la Hâncești. Noi insistăm și introducem un plan de a finanța drumul de la Cimișlia până la Comrat. 130 de kilometri sunt până la Bălți și 100 de kilometri sunt până la Comrat.
De fapt, ce înseamnă un drum de calitate în Republica Moldova? Cum va fi acest drum?
anii trecuți era numai mult o spălare de bani, nu vreau să o judec pe nimeni, dar era așa o amageală, se făceau lucrările de a cuprinde mai mulți kilometri, de a face, adică am făcut și a doilea an acest drum ieșa din funcțiune. Nu era vina drumarilor, era vina proiectanților, cei care de fapt că nici nu proiectau, era o tehnologie foarte și foarte neclară, când administrația de stat a drumurilor estimau costul acestui drum și înainte, băieți, lucrăm.
Dar acum ce se întâmplă, de fapt?
Se întâmplă că proiectăm. Cei care construiesc drumurile trebuie să ne asigure de așa la nivel european calitatea drumului timp de 8 ani zile. Bineînțeles, cu exploatarea respectivă a drumului. Cineva să creadă, iată, a apărut o fisură, a apărut un loc unde s-a lăsat, s-a distrus. Se întâmplă. Se apreciază cine e vinovatul, dar se repară. Nu rămâne drumul așa 8 ani de zile, nu se apropie nimeni de el și după 8 ani spunem o termen de garanție și adică nu trebuie să facem nimic. Pentru drumul care a fost construit anul ăsta, pentru anul viitor este o normă de exploatare, pentru a doilea an altă normă, a treilea și așa mai departe. Adică după 8 ani de zile se va cere numai decât de a fi împrospătat, tratul de uzură așa numit, bineînțeles cu acele tehnologii care vor permite exploatarea drumului timp îndelungat. La noi 85% din drumurile naționale sunt deteriorate și 95% din drumurile locale. Altă situație decât este nu poate fi. Știi ce a deservi astăzi drumurile înseamnă de a arunca banii în vânt. De a-i da cuiva care va firme să se îmbogățească de pe contul ăsta. Noi avem conform strategiei infrastructurii transportului terestru, strategie de acum pregătită, care va fi adoptată în timp cel mai apropiat la una din ședințele guvernului. Ne propunem o programă de 10 ani de zile de a reabilita drumurile atât naționale cât și cele locale.
În prezent, cam cât cheltuie pentru construcția unui kilometru de drum?
Începând de la 1,5 milioane și până la 6 milioane de lei. Dacă este numai lucru de o consolidare a stratului de uzură, așa, o reparație cosmetic, dacă este sectorul drum nou, atunci și 10 și 14 milioane depinde pe unde merge acest drum. Până la $1 milion este un kilometru de drum. Materialele nu sunt de aici, că noi putem influența de a le face mai ieftin. Savura și criblura de granit sunt aduse de la Ucraina. Bitumul iar este importat, numai că fabricăm noi aici pe loc betonul asfaltic. În rest tot este adus, este importat și tot sunt la prețuri de acum mondiale.
Promiteți să ajungeți în anii viitor și prin satele Moldovei?
Drumurile locale, împreună cu administrația publică de nivelul 1 și 2, trebuie să le apreciem. Sfatul care ne-l dă Banca Mondială este că statul este responsabil de reconstrucția tuturor drumurilor. Acolo în sat, dacă cineva face un drum ceva, poftim, dar drumurile de acces, toate acestea trebuie să fie construite, bineînțeles, din această plată adăugătoare care vine de la accize, la carburanți și de la taxele rutiere. Trebuie să înțeleagă toți că fără mărirea acestor două componente nu vom izbuti să facem drumuri. Toate țările au ieșit din situație numai așa. Anul viitor va fi totuși un an decisiv pentru restabilirea drumului Orhei-Rezina. Anul celălalt va fi Chișinău-Soroca și celelalte porțiuni de drum. Dacă anul viitor noi ajungem la Bălți, bineînțeles mai departe de la Bălți până la Criva să ajungem și de la Comrat la Giurgiulești. Fără drumuri este foarte greu de a vorbi de o dezvoltare durabilă a economiei.
Ministrul Transporturilor Vasile Ursu, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentei Europei Libere Valeria Vițu. Este ora 7:13. Ce scriu ziarele moldovenești de astăzi, ne spune Valeriu Cațăr.
Comentând alegerea lui Gheorghe Gorincioi în funcția de președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Flux titrează președinte de carton la CCA, iar Timpul anunță o schimbare de macaz la instituția audiovizualului. CCA are șef noi, motiv pentru care Republica Moldova ar putea să rămână fără TVR1, scrie Timpul și se întreabă și îi întreabă și pe alții dacă nu cumva există interese mai presus de lege sau de ce decizia CCA din 31 iulie, când președinte al Consiliului a fost ales Vlad Țurcanu, așa și nu a fost publicat în monitorul oficial. În același timp, directorul de la Timpul, Constantin Tănase, revine la stilul pamfletar și, cum are imaginație bogată, visează că speakerul Marian Lupu l-a convocat la Condrița pe președintele Vladimir Voronin pentru a-i reproșa că se implică în activitatea guvernului și a parlamentului, depășindu-și astfel competențele ce-i revin într-o republică parlamentară, că premierul Vasile Tarlev s-a apucat să critique dur activitatea consilierilor prezidențiali și tot felul de asemenea bazaconii. Dar nu numai, pentru că și mai imaginează Tănase că primarul Dorin Chirtoacă își suspendă calitatea de membru și vicepreședinte al Partidului Liberal și colac peste pupăză că Mihai Ghimpu mai și salută această decizie, declarând că se retrage de pe lista consilierilor pentru a se consacra exclusiv activității de partid. Situația de la primărie este și subiectul editorialului din Moldova Suverană. Indiferent de rezultatul la care se va ajunge în urma înțelegerilor dintre partidele pretins anticomuniste pentru împărțirea ciolanului din Consiliul Municipal, alegătorul s-a convins încă o dată că așa zisele partide democratice nu sunt altceva decât decât grupări de interese extrem de egoiste, rapace și incapabile să reacționeze în numele celor a cărora le-au cerșit votul. Decretează fostul oficios guvernamental și insinuează că opoziția politică ar încerca să-și promoveze afacerile prin intermediul administrației primăriei. De altfel, ziarul de gardă se așteaptă la divorțul spectaculoase în primărie, pe lângă care le mai trece în revistă pe cele care s-au produs deja în rândurile opoziției și cele care s-ar mai putea întâmpla la nivelul puterii. Mai găsiți în ziarul de gardă un articol despre lupta pentru pământ, pentru terenurile de construcții mai exact, care s-a declanșat în municipiul Chișinău, și altul despre grâul american cu care a plouat la Peresecina. În final, revin la flux cu câteva accente de interes politic regional. Comportamentul Rusiei constituie o problemă de securitate pentru Europa. Îl citează ziarul pe ministrul georgian al eurointegrării, Gheorghe Baramidze, pentru că ceva mai încolo se puncteze din nou. Un acord al Moldovei cu Rusia, în problema transnistreană, bineînțeles, va fi catastrofal pentru Georgia.
7:15. Peste câteva momente vom afla cum plonjează absolvenții în piața muncii. Iulian Ciocan ne va vorbi despre temeliile politice ale unei case din Chișinău și vom avea și un nou jurnal de corespondent de la Iași despre câini și pisici în fotbalul românesc. Deocamdată însă a venit vremea recapitulării știrilor principale. O nouă rundă de negocieri pe tema viitorului provinciei Kosovo s-a încheiat la Londra fără vreo apropiere între pozițiile Serbiei și etnicilor albanezi. Participanții la convorbire au spus că președintele kosovar Fatmir Sejdiu a prezentat un așa numit contract de bună vecinătate cu Serbia, dar acesta a fost respins categoric de Belgrad. Alianța Nord-Atlantică a promis Serbiei detalii despre bombele pe care le-a folosit împotriva ei în 1999. Bombardamentele de acum 8 ani au avut ca scop oprirea masacrării civililor din Kosovo de către trupele fostei Iugoslavii. Comunitatea internațională a condamnat uciderea unui parlamentar antisirian din Liban și a cel puțin altor 7 persoane într-un atac cu bombă petrecut la Beirut. Antoine Ghanem este al 7-lea politician ucis în Liban de la asasinarea fostului premier Rafik al-Hariri în februarie 2005. Poliția din New York nu va permite președintelui Iranului Mahmoud Ahmadinejad să viziteze Ground Zero, locul unde se aflau turnurile gemene distruse în atacul terorist din 11 septembrie 2001. Autoritățile au spus că vizita nu va fi posibilă din cauza lucrărilor de construcție de la Ground Zero. Președintele iranian se va afla la New York săptămâna viitoare pentru a participa la a 62-a sesiune a adunării generale ONU. Secretarul de stat american Condoleezza Rice își continuă turneul diplomatic în Orientul Mijlociu. Ea urmează să-l întâlnească astăzi pe președintele palestinian Mahmoud Abbas în fâșia Gaza. Ieri, șefa diplomației americane a avut convorbiri cu premierul Israelului Ehud Olmert. Antrenorul clubului de fotbal englez Chelsea, Jose Mourinho, și-a anunțat demisia. Clubul londonez, aflat în proprietatea omului de afaceri rus Abramovich, a informat că plecarea antrenorului portughez a fost convenită de comun acord. Presa engleză susține însă că plecarea lui Mourinho s-a produs pentru că patronul clubului a fost exasperat de insuccesele echipei în Liga Campionilor Europeni. Mai multe știri pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut luni seara la televizor o scenă penibilă, jenantă, care m-a decepționat și m-a descumpănit. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, însoțit de mai mulți funcționari ai primăriei, a făcut o plimbare prin centrul capitalei pentru a vedea cum arată străzile sectorului. La un moment dat, alaiul funcționarilor s-a pomenit în fața unei case în construcție impozante, care se afla prea aproape de carosabil. La întrebarea primarului cine e proprietarul și cum a fost obținută autorizația, n-au putut răspunde nici pretorul sectorului centru Petru Budurin, nici ceilalți funcționari. A venit însă un vecin care i-a zis primarului că pretorul Budurin vine deseori aici pentru a da indicații constructorilor. Ei bine, ceea ce a urmat ține de domeniul ridicolului și absurdului. Chirtoacă l-a întrebat pe Budurin dacă are vreo legătură cu această casă, dacă are interese acolo. Pretorul Budurin a negat orice implicare. A trebuit vecinul să spună că l-a fotografiat alături de constructori ca pretorul să-și amintească cu greu de o firmă oarecare. În cele din urmă, Budurin a recunoscut fără tragere de inimă că șefa firmei e chiar soția sa și a precizat că el voia să spună că nu are interese meschine. Așadar, pretorul Budurin ascunde adevărul, îl mințea pe primar, îi mințea pe ziariști și ne mințea pe noi, cetățenii și contribuabilii. Dacă nu are interese meschine, așa cum spune, de ce nu a recunoscut de la bun început că soția sa înalță acea casă acolo? Ce trebuie să înțelegem atunci când vedem un funcționar care nu-și amintește de casa pe care o construiește soția sa? Am urmărit această scenă absurdă cu sentimentul acut al amărăciunii. Vreau să cred că ancheta acestui caz ne va lămuri cum stau lucrurile, așa cum a promis primarul, dar nu sunt convins că vom afla adevărul. Am văzut în cei 17 ani ai tranziției mulți funcționari mincinoși, dubioși, nepăsători. Atâta timp cât nu vom scăpa de ei, vom trăi noi și vor trăi și copiii noștri într-o țară în care au șanse de a trăi omenește doar cei care ajung la putere.
Șapte și 20 de minute, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În politica de educație, guvernul Darle va schimba de câțiva ani accentul de pe învățământul universitar pe cel profesional, mărind numărul burselor de stat la colegii și școli profesionale. Scopul ar fi mărirea forței de muncă de calificare medie, de care duce lipsă economia națională. De ce totuși își găsesc cu greu locuri de muncă absolvenții? S-a discutat la o conferință a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. La ce concluzii au ajuns, relatează Viorica Zaharia.
De ce nu sunt bine pregătiți absolvenții de colegii? L-am întrebat pe directorul Colegiului Financiar Bancar din Chișinău, Gabriel Paladi.
Vin la o parte nu doar instituțiile de învățământ, care se mai conduc pe metode vechi de instruire, nici nu reușim să angajăm cadre didactice foarte bine pregătite, pentru că, știți bine, sunt restricții de salarizare, dar nici agenții economici nu-și dau ghes la oferirea unui suport în ceea ce privește instruirea acestor tineri, cât face doar desfășoarea normală a practicii pentru viitorii noștri absolvenți. Când îi angajăm la practică, în mare parte, chiar și grație unor relații personale cu anumit conducători de întreprindere, nu au nicio obligativitate agenții economici să angajeze la practică cineva. Respectiv, noi nu avem resurse financiare care nu ne le oferă nimeni să putem plăti cei care se ocupă de studenții noștri la practică. Cercul se închide. În opinia mea, aici ar trebui un document emis de stat care să stipuleze și obligativitatea agenților economici în ceea ce ține de instruirea specialiștilor, or, ei sunt beneficiari ceea ce facem noi.
Studenții par și ei preocupați de acest lucru. Iată ce ne-a spus Cristina Chiu, studentă la Colegiul Politehnic din Chișinău.
Instruirea practică este proastă. Totul se bazează pe teorie, dar pe practic se face în ultimul an, dar nu este ceea ce așteptăm.
Cât privește al doilea motiv care i-ar împiedica pe absolvenții de colegii să se angajeze, lipsa de informare, iată ce spune Raisa Dogaru, șef de direcție la Agenția Forței de Muncă.
Chiar și ancheta Forței de Muncă, care se face către Biroul Național de Statistică, demonstrează că foarte mulți tineri nu cunosc. Când sunt întrebați din ce cauză ați plecat, psihotari, foarte mulți spun că nu cunosc. Chiar nu cunosc nici despre Agenție pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Uniunea Națională a Studenților din Moldova anunță că și-a propus să rezolve această problemă. Iată cum explică președintele Uniunii, Eugen Balan.
Noi vom instala începând cu luna octombrie în toate instituțiile superioare și toate colegiile de învățământ ecrane plasmă, unde se vor învârti spoturi sociale și informația în privința angajării în câmpul muncii.
Anual, 4.000 de tineri absolvesc colegiile din Republica Moldova și vin pe piața muncii. O parte din aceștia își continuă studiile în facultăți și din cauză că nu au reușit să-și găsească un serviciu cu o remunerare atractivă. Într-un raport prezentat astăzi de Agenția Forței de Muncă se arată că șomajul în rândul tinerilor din Republica Moldova este în creștere, la fel ca și migrația de muncă. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Iași de Alexandru Călinescu, care s-a oprit de data asta la lumea în schimbare a fotbalului.
Lumea fotbalului numai de mult ce a fost odată. A trecut vremea romantismului, a dăruirii gratuite, a spectacolului în sine. Fotbal a devenit, știm bine, o afacere și ține de ceea ce numim showbiz, adică mulți bani și mult exhibiționism. Galeriile s-au transformat în hoarde sălbatice care distrug totul în cale. S-au schimbat și simbolurile și reprezentările metaforice. Jucătorii de la Dinamo București, de exemplu, sunt cunoscuți drept câinii roșii. În urmă cu câțiva ani, când a murit un jucător al echipei, cortegiul funerar a fost însoțit de un câine cu eșarfă roșie pe grumaz. Câini până la moarte, sună unul din sloganurile galeriei. Mai recent, Dinamo a fost eliminată din preliminare Ligii Campionilor. Patronul Stelei, inenarabilul Gigi Becali, a pus mâna pe telefon, l-a sunat pe patronul mare rivale Dinamo și i-a adresat doar trei cuvinte. Miau, miau, miau. Această nouă formă de comunicare a ajuns tot mai răspândită. Dăunez, cu ocazia meciului Poli Iași-Dinamo, s-a organizat o mică expoziție consacrată clubului bucureștean. Am văzut din reportajul de la televizor cum expoziția a fost deschisă de patru superbe făpturi îmbrăcate în roșu, cu picioare lungi și ochi catifelați, care, drept discurs de inaugurare, au rostit într-un glas cu inflexiuni cristaline. Ham, ham, ham. În ce mă privește, mărturisesc că le-aș fi adresat celor patru grații, mai curând un tandru pis, pis, pis. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7:26. Profetul Mahomed a ajuns din nou subiect de dezbateri internaționale. Din nou, ca și în urmă cu un an, motivul este apariția unei caricaturi a profetului într-o publicație occidentală. Detalii ne oferă Alexandru Eftode.
O expoziție de artă în Suedia ar fi putut trece neobservată vara aceasta, dar o singură lucrare expusă a schimbat totul. O caricatură desenată de Lars Vilks, înfățișând capul profetului Mahomed pe trupul unui câine. Scopul inițial, a declarat Vilks la Europa Liberă, a fost să văd ce este permis în lumea artei, pentru că știam din capul locului că nu este corect față de musulmani să desenezi profetul în formă de câine. Vilks spune că a ales anume acest animal pentru că expoziția avea ca temă generală câinele. De fapt, am făcut trei desene, spune artistul, dar ele au fost dosite în ultimul moment din motive de securitate. Anume, scoaterea desenelor de la expoziție a fost ceea ce a atras atenția presei. Un ziar suedez a hotărât să publice unul alături de un articol despre libertatea de expresie și cenzură. Toată povestea a luat amploare, a urmat protestele Iranului și Pakistanului, precum și ale comunităților musulmane locale. De ce numai acest profet? De ce musulmanii? A întrebat public unul dintre protestatari, Jamal Lamhamdi, purtătorul de cuvânt al Centrului Cultural Islamic din orașul Orebro, unde a fost publicată caricatura lui Mahomed. Lamhamdi spune că i-a trimis o scrisoare editorului acelui ziar. Cu toții, comunitatea musulmană din Orebro, am dorit ca el să-și ceară scuze, dar a refuzat spunând că ceea ce a făcut face parte din libertatea de expresie din țara sa. I-am spus că și noi avem dreptul la această libertate și noi trăim în această țară, suntem cetățeni, respectăm legile, dar credem că există limite. Nu-ți poți bate joc de cineva fără urmări. Este foarte serios ceea ce s-a întâmplat. I-am spus că avem de gând să facem demonstrații, pentru că toată lumea din oraș este foarte supărate. Cât îl privește pe artistul Vilks, el nu dă semne că a renunțat la ideea să forțeze limitele artei. Trebuie să luptăm pentru democrație. Dacă alte forțe doresc să pună limite libertății cuvântului și democrației în Occident, trebuie să spunem nu și să apărăm acest punct de vedere. Iată de ce Vilks și-a expus iarăși caricaturile marțea aceasta la un seminar din Stockholm. A spus că nu are de gând să se ascundă, cum i-a recomandat poliția. Totuși, autoritățile au luat măsuri să-i asigure paza.
Ziua de astăzi se anunță în Moldova răcoroasă, înainte de prânz, temperaturi de 12 grade plus, cu o maximă peste zi de numai 16 grade și cer parțial noros. O vreme ceva mai călduroasă, dar numai cu puțin se anunță pentru vineri, când maxima probabilă este de 19 grade. Din agenda zilei, premierul Vasile Tarle va prezida ședința Comisiei Naționale privind integrarea europeană. Tot astăzi, Curtea Constituțională va analiza unele sesizări ale lui Dumitru Braghi și Iurie Bolboceanu privind legea patentelor de întreprinzători. Și pe plan internațional, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, își continuă turneul diplomatic în Orientul Mijlociu. Urmează să-l întâlnească astăzi pe președintele palestinian Mahmoud Abbas. Aici se încheie emisiunea matinală a Europei Libere. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.